«Кут зору» з Андрієм Куликовим.
Андрій Куликов постійний, але не головний персонаж цієї рубрики «Понеділя». Головні персонажі і, ну, я навіть не знаю, персонажки, є таке слово. Це гості, які приходять. Сьогодні це Оксана Сироїд. Я в анонсі сказав «юристка і політикиня». І пообіцяв дізнатися все ж таки насамперед зараз уже політикиня чи юристка?
Зараз формально точно уже не політикиня. Професія, так? Передовсім доброго ранку, так? Але, напевно, досвід політики, він накладає відбиток такий суттєвий. І, крім того, я залишаюся активно в політичному процесі і в лідерстві політичної партії.
Ви залишаєтесь, незважаючи на нищівну поразку цієї партії. Якщо йдеться про самопоміч.
Так, звичайно. Саме про самопоміч. Я не маю жодної потреби змінювати політичну силу. І результати на парламентських виборах, ну, об'єктивно, це не стільки була оцінка там діяльності тої ж самопомочі чи моєї персонально, скільки очікування людей. Бо коли кажуть, що це оцінка якихось дій, так, вибори, це оцінка дій чи рішень, то насправді більшість отримали люди, які нічого не діяли, нічого не вирішували, але люди дали їм свої очікування, дали величезний кредит довіри. І це реальність, я просто приймаю таке рішення людей, бо 70% людей не помиляються, знаєте, значить, щось вони хочуть сказати, і ми мусимо просто це почитати, що люди хочуть сказати.
А що, на вашу думку, не встигла почути самопоміч? Можливо, ви зараз і скажете, а що, скажімо, і ви самі не встигли почути, або не зуміли, або не схотіли?
Були якісь феномени об'єктивні, а були, звичайно, ті суб'єктивні, які залежали від нас. І, звичайно, на відстані і краще це видно. І з суб'єктивного українці, як і це не тільки українці, так було спокон віків, просто якось ми це опустили, очікують дуже активної ролі лідера, як такого. І той факт, що Андрій Садовий як лідер партії мусив поєднувати дві позиції лідера партії поза парламентом і водночас мера міста, це було тяжко і йому на цій посаді міського голови, і це також дало відбиток і на позиціонування, сприйняття політичної сили, тому що самопоміч була дуже активною і продуктивною в парламенті, однак люди очікували позиції лідера. І, знову ж таки, це не добре і не погано, це так є. І це треба просто враховувати всім, будь-коли. І тому, коли, наприклад, я спостерігала, коли формувалися якісь інші партії, вони казали, що в них буде багато лідерство, так, там, чи якась ротація лідерів, чи щось таке. Це нереальна історія, тому що люди хочуть мати артикульованого, візуалізованого лідера, який буде битися, так, який буде готовий давати цю позицію.
Але із розмов з прихильниками самопомочі у різних містах України у мене складалося також враження, що вони хочуть, от так звані рядові чи пересічні прихильники, активнішої участі. От вони проголосували за самопоміч. І їм недостатньо було того, що навіть є гарні депутати, а іноді й погані депутати різного рівня, які їх представляють. Вони мені часто казали, що, от, мовляв, ми свою роль, як ті, хто голосував, виконали, і про нас забули, нас уже не залучають. Що ви можете тут сказати?
Я розумію, що, напевно, є різні люди, які мають різні думки і переживання. Я точно знаю, що самопоміч одна з небагатьох, напевно, ми маємо дві політичні всього сили в Україні, які мають розвинуту структуру і зберегли цю структуру попри результати на виборах у всій Україні і активно працюють з людьми на місцях. з іншого боку, ну, є різні середовища, так, і можуть бути різні люди. Хтось працює більше, хтось менше. Наприклад, також були випадки, коли ми залучали людей, які декларували добрі наміри і свою доброчесність, а потім з'ясовувалося, що вони приходили там до роботи в органах місцевого самоврядування для того самого до тої самої участі в корупції. Ми таких людей позбувалися. Але можу точно сказати, що такої кількості часу, як провели депутати від самопомочі, і, зокрема, я особисто, працюючи в регіонах з людьми, я думаю, небагато є таких депутатів, та й небагато, напевно, було за всю історію українського парламенту, тих, які зустрічалися з реальними людьми постійно впродовж цієї роботи парламенту.
Тут я не заперечую, але от мені здається, що сама філософія, котра була закладена і проголошувалася щодо самопомочі, вона передбачала більш активну участь саме рядових людей. Не просто з ними зустрічатися, а постійно давати їм справу. Та? Давай, давай, давай. І оце гасло «візьми і зроби», воно не завжди виконувалося.
Ну, знову ж таки, ми, звичайно, можемо наводити різні приклади. Ми маємо приклад прекрасного успіху і роботи в Чернігівській області, зокрема нашого там Ніжинського осередку. Здавалося би, та це є північ Чернігівської області, але там чудові люди, які працюють з громадою, працюють в місцевому самоврядуванні. Те ж саме можна сказати про Полтаву, чи про Харківську область, чи Тернопіль. Але є історії, де це склалося по-іншому. Наприклад, в Чернівцях нам довелося змінювати команду, так, тому що вона була не відповідала тим цінностям, які декларувала. Тому тут треба, все залежить від того, з ким ви говорили. Ви могли говорити з такими людьми, які справді дотичні були до команди, які втратили довіру, а могли поспілкуватися з людьми, які працювали весь час активно в команді самопомочі.
Оксана Сироїд, юристка і політикиня у студії програми «Кут зору» на громадському радіо. У вас, шановні слухачки і слухачі, є змога поставити пані Оксані власні запитання. Якщо ви зателефонуєте 0800 750 490, це дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів, або можна нам написати на Viber 067-67-404-76. Не телефонуйте, а тільки пишіть на Viber. Та я тоді ваші запитання або зауваження зачитаю. А що, ви повертаєтесь до активної участі в реанімаційному пакеті реформ, який, до речі, дещо переформатувався за той час, що ви були заступницею голови Верховної Ради?
Справді, я слідкувала за тим, що там відбувалися певні зміни. Ви знаєте, чесно кажучи, я не вела поки ніяких розмов з представниками громадських організацій, які входять до коаліції реанімаційного пакету реформ. Я бачу свою діяльність на найближчий час передовсім як викладацьку працю. Я хочу присвятити себе основним чином викладанню і в університеті, і навіть розглядаю для себе викладання в школі.
А що може в школі викладати юристка такої високої кваліфікації?
Знаєте, школа – це є, я вважаю, що це вищий пілотаж. Якщо ти можеш пояснити щось дитині, то це означає, що ти це знаєш, бо дитину не обдуриш. Якщо ти просто там якби якийсь псевдонауковець, то дитина цього ніколи в це ніколи не повірить. І я вважаю, що освіта – це частина національної безпеки, і ми будемо потребувати громадянської освіти все більше і більше. Бо люди кажуть, от треба, щоб ми там нарощували свідомість, та, щоб ми усвідомлювали себе як націю, щоб ми ставали суб'єктами. Але це виховується там, починаючи з дитячого садочка, через школу і університети. І от я задумала таку програму для школи, початкової школи, середньої вона має бути, так, і тоді старших класів середньої школи.
А практично ви вже щось здійснили, чи це тільки задум?
Це задум. Я зараз якраз працюю над програмною методикою, тому що структуру я підготувала, зараз хочу підготувати методику і веду перемовини там з деякими представниками школи.
Тобто Оксана Сироїд не хоче нажити собі реального капіталу на своїй політичній діяльності, впливах і зв'язках, ставши, скажімо, адвокаткою, яка бере дуже великі гонорари. Вона розробляє якусь програму для середньої школи, я так розумію, що особливо на цьому не заробиш.
Мабуть, ви праві, але адвокатська діяльність, вона дуже передбачувана, так? І, це вона дає можливість заробити гроші, але мені хочеться ті знання, які я отримала, цей досвід, капіталізувати, тобто віддати, та реінвестувати назад людям, віддати це суспільству. І через університетську освіту, і, як я вже сказала, можливо, мені вдасться спробувати зробити це через шкільну освіту.
Пані Оксано, якщо вже зайшла мова про передбачуваність, наскільки передбачуваною була ваша робота, от не ваша діяльність для інших, а для вас самої, ваша робота як заступниці голови Верховної Ради? І наскільки передбачуваною для вас виявилася наша от теперішня дійсність?
Я можу зізнатися, що я не хотіла посади заступника голови Верховної Ради. Це було для мене, був тяжкий дуже вибір. Може хтось вважати це кокетством, але річ тим, що посада заступника голови Верховної Ради традиційно вважалася в парламенті таким пенсією такою. Тобто тяжко було з цієї позиції якось активно працювати. Але ми були політичною силою, яка мала третій результат на виборах серед представників тоді коаліції. І нам треба було приймати цей вибір. І я прийняла для себе це рішення і почала працювати. І тоді фактично довелося робити програму для самої себе, так, тому що немає заступник голови Верховної Ради фактично немає жодних формальних повноважень. Розподілу повноважень між головою і заступниками немає. Тобто якось...
А то скільки сама вихопиш, стільки буде.
Так, що ти, але з іншого боку, власне, що ти хочеш зробити, ти це і зробиш. І мене ця посада навчила, як колись казали люди, що це не посада красить людину, а людина посаду. І, в принципі, якщо ти хочеш щось зробити, то того статусу і цієї посади буде завжди тобі достатньо. Але якщо не хочеш, то не буде.
Оксана Сироїд, у нас у студії громадського радіо є дзвінки, будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть, це ваше запитання до пані Оксани.
Це Тетяна Широкіна, Біженка, Переселенка. Ми побачили в Оксані Сироїд дуже, дуже великого бійця. Ми так надіялись на неї. І що нам тепер робити? На кого нам надіятися? Ви дуже великого рівня, коли ви йдете в школу, а це дуже великий термін для того, щоб нам хтось поміг.
Пані Тетяно, а от поточніть, будь ласка, в чому саме ви побачили в Оксані Сироїд бійця?
Вона безкомпромісна. Вона, не дивлячись на те, що так у нас зараз багато таких, знаєте, договорняків, вона безкомпромісно йшла на пролом, займаючи велику таку посаду.
Дякуємо. Ну що ж, я ще трошки, так би мовити, чи загострю, чи інший кут цьому запитанню надам. Людина із Широкіна. І у вас завжди був, я би сказав, підвищений рівень уваги до проблем Сходу України, війни і, до речі, до термінології, яку ми вживаємо. Ви зараз великою мірою втратили той вплив, який ви могли на це справляти. Та, будь ласка, чому вас це настільки переймало, поки ви були на одній з найвищих, все ж таки, я вважаю, посад? І що ви зараз будете з цим робити?
Я йшла до парламенту з дуже чіткою мотивацією. Тоді, навіть на з'їзді, ще в 2014 році, я сказала, що Наступним кроком Росії буде спроба змінити українську конституцію для того, щоб зробити фактично таку юридичну окупацію, для того, щоб не витрачати зброю і, в принципі, не створювати собі проблем. І я не помилилася, дуже швидко це відбулося. Фактично, Мінськ другий був підписаний 12 лютого, 15-го року, це вже менше, ніж за півроку після виборів. І дуже швидко почався тиск на Україну про необхідність внесення змін до Конституції. 15 травня 15-го року, фактично, тоді була зустріч між Путіним та Джимом Керрі, і тоді було, я думаю, досягнуто згоди. Можливо, відбувся певний обмін на Україна на Сирію чи щось таке. І тоді почався дуже-дуже такий жорсткий тиск на Україну і з необхідністю внесення змін до Конституції. Фактично, я була першою єдиною, хто виступив проти. Тоді мене підтримала вся самопоміч, дуже багато людей.
Що... Ну, бачите, все ж таки не єдиною.
Так-так, але просто так, це так було, знаєте, так було, я б навіть сказала, страшно просто піти всупереч, так? Коли американці кажуть, треба голосувати, коли німці кажуть, треба голосувати, коли Петро Порошенко каже, треба голосувати, коли всі кажуть, треба голосувати, а Оксана Сироїд каже, не треба голосувати, бо це нас знищить. І я була настільки зворушена і щаслива, що українці насправді поділяли цю позицію. І по сьогоднішній день, якщо ви подивитися навіть на опитування, то все одно зберігається десь порядка 75-80% людей, які категоричні проти того, щоб вносити зміни до Конституції. І тоді той спротив зупинив процес змін до Конституції. Я вважаю, що це нам дало 5 років. 5 років, щоб ми всі разом набралися сміливості сказати «ні». Коли я сьогодні читаю чи слухаю, як журналісти, як науковці, мислячі люди просто коментують і пояснюють, вони вже природно це відчули, чому це не можна робити, чому не можна територію міняти на суверенітет, знаходять дуже багато аргументів. Я вважаю, що я місію оцього восьмого скликання я виконала. Я йшла для того, щоб цей процес зупинити, дати людям час, і мені це вдалося. Напевно, попереду якась інша місія, так, і вона буде чимось обумовлена. Але це вже буде інша робота. Оце був той період, я вважаю, що він був, напевно, чи не найважливішим в моєму житті.
Оксана Сироїд у програмі «Кут зору». Це таке велике інтерв'ю про все, про що хочуть запитати наші слухачки і слухачі. І я, Андрій Куликов. Нагадаю, невдовзі на сайті громадське.радіо ви зможете знову переслухати це інтерв'ю. І у нас є люди, які хочуть, щоб не тільки їхній голос, а їхні запитання впливали на зміст нашого інтерв'ю. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, звідки телефонуєте? Ваше запитання до Оксани Сироїд.
Добрий день, Ольга, місто Слов'янськ.
Ми вас слухаємо.
Скажіть, будь ласка, Оксана, пані Оксана, як ви оцінюєте роботу команди самопомічі у місті Слов'янськ? Це Сергій Кушнарьов, Ольга Алтоніна, Дмитро Кочуков. Якщо вам щось відомо про це, будь ласка.
Звичайно. Дуже дякую. Я тут дуже часто бувала в Слов'янську, тому що завжди хотіла підтримати команду, яка там працювала, і тому що мені доводилося часто їздити на схід для того, щоб дивитися, яка ситуація, так, як себе почувають наші солдати. І через те Слов'янську я, напевно, була чи не найчастіше за час своєї каденції. Я вважаю, що ми маємо дуже добрих людей самопомочі в Слов'янську, які мають, ну, напевно, не найсприятливіші умови для роботи з огляду на багато обставин. Але я також знаю і про їхню репутацію. Я приходила неодноразово на засідання тої самої Слов'янської міської ради, спостерігала, як відбуваються засідання. Я знаю, що в них є добра репутація. Я думаю, що це найважливіше. І зрештою, це не мені давати оцінку. Я думаю, що оцінку, найцінніша для них оцінка, це є оцінка самої громади, тому що вони працюють для громади, вони представляють громаду Слов'янська. Але я вважаю, що вони зробили дуже багато, і фактично їхня діяльність в багатьох обставинах, вона була надзвичайною.
Симптоматично, що обидва дзвінки, які зараз були адресовані Оксані Сироїд, вони походять із Донецької області. І ми будемо ще говорити і про Донецьку, і про Луганську область, про війну. І от ви згадали, пані Оксано, що, мовляв, настрої і те, як люди бачать розвиток наш, вони змінюються. Я тут хочу процитувати дещо із дуже такого значущого опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. І, умовно кажучи, мир за будь-яку ціну. Так, от. Значить, ставили запитання, мир за всяку ціну, треба погоджуватись на будь-які компроміси з ким завгодно і про що завгодно. І тут, скажімо, цю позицію підтримують від 36,5% прихильників опозиційної платформи «За життя» до 7,4% Європейської солідарності. Задля миру варто погоджуватись на компроміси, але не на всі. Тут рекорд серед прихильників «Батьківщини» 53,3%, а найменше, але теж дуже високий відсоток, це 41,6%. У «Голоса». Ну і останнє, насправді, мир на Донбасі може встановитися лише з позиції сили, коли одна зі сторін переможе. Тут найбільше набрали, вірніше, найбільше цієї позиції притримуються прихильники Європейської солідарності, більше 35, і найменше, цілком логічно, опозиційна платформа «За життя», там 5,5%.
Кут зору з Андрієм Куликовим.
І нагадую, що насправді сьогодні це кут зору з Оксаною Сироїд, юристкою, політикинею і людиною, яка, як ми вже з'ясували, навіть із дзвінків слухачок і слухачів, пов'язаною із спробами розв'язати проблеми війни на сході України, взагалі російсько-української війни, проблеми наших відносин. І в зв'язку з цим от є таке гасло, та мир за всяку ціну, за будь-яку ціну. Я б цитував результати опитування, де є серед прихильників деяких партій, а саме «Слуга народу» більше 20% за, «Опозиційна платформа «За життя» 36,5% за, «Батьківщина» 23 з гаком відсотки за. От. Ну і а задля миру варто погоджуватись на компроміси, але не на всі. Тут всі опитані партійці більше 40%. Ваша позиція, на які компроміси, якщо взагалі готова йти Оксана Сироїд і вважає, потрібні вони, не потрібні?
Ми бачимо ті цифри, бо це результат нашої пропаганди також. Скільки зусиль було потрачено насправді, чи за часів президента Порошенка, чи вже тепер, для того, щоб пояснити природу війни? Нуль. Насправді нуль зусиль. Ніхто людям не пояснював, чому Росія є агресивною і що на нас чекає, і що таке мир насправді будь-якою ціною. 100 років тому ми погодилися на мир будь-якою ціною. Якраз 100 років тому, так? І чим це для нас завершилося? Це завершилося мільйонами репресованих і десятками мільйонів загиблих під час Другої світової війни і знищених Голодомором. Це була ціна миру за всяку ціну. Розумієте? Тому що це Росія. Наміри Росії не змінювалися ніколи. Росія потребує контролювати передовсім два моря. Їй потрібне Балтійське і Чорне море для того, щоб претендувати на домінування в світі. І ці наміри, фактично, вони задекларовані ще Петром І і Катериною ІІ. Коли Петро рубав вікно в Європу, а Катерина вела Кримську війну. І з того часу нічого не змінилося. Змінювалися назви Росії, там чи то імперія, чи то Радянський Союз, чи то тепер Федерація Російська. Але наміри залишалися ті самі. Експансія на Захід. І Україна – це просто територія, яка стоїть на тому шляху. І Росія буде намагатися цю територію контролювати. Крім того, звичайно, ця територія ще й дуже корисна, тому що вона має величезну частину корисних копалин і землю, і людей, яких можна використовувати для того, щоб будувати імперію. Власне, українці і долучалися до будівництва цієї імперії, напевно, чи не найбільше.
Тобто, якби Оксана Сироїд відповідала на запитання соціологічної служби Центру Разумкова і Фонду демократичної ініціативи, мир за будь-яку ціну, задля миру варто погоджуватись на компроміси, а третій варіант, насправді, мир на Донбасі можна встановити лише з позиції сили, то...
Лише з позиції сили. Ми маємо бути сильними, і це не є неможливо. Якщо Ізраїлю вдається зберігати баланс в оточенні арабських держав, то Україна точно може балансувати Росію. Більше того, коли всі на Заході говорять про те, що нам потрібно стримування Росії, то єдиним інструментом чи єдиним способом стримування Росії – це є посилення України. Немає іншого способу. Тому що якщо тільки Україна потрапить знову під контроль Росії, фактично буде ефект доміно. І, на жаль, на Заході цього ніхто не розуміє, тому що якщо ви слухаєте, особливо остання ця промова Макрона до послів, так, президента Макрона, то фактично він розглядає Росію як партнера, а не як загрозу. І це означає, що нам ще сильнішими треба ставати. Тобто нам не можна тут втрачати пильність, тому що ми поступово можемо опинитися взагалі чи не в ізоляції, так, коли будемо одні з цієї російської загрози.
Пані Оксано, ви були в Єврооптимістах? Чи посада заступниці голови Верховної Ради вам не дозволила цього зробити? Чи ви взагалі не Єврооптимістка? Це міжфракційне об'єднання.
Та-та.
Нагадаю слухачкам і слухачам, я то знаю, що вам це добре. Отже.
Я долучилася до об'єднання Єврооптимістів відразу, як ми прийшли до парламенту, тому що ми ще навіть, по-моєму, до того, як ми взяли мандат, ми якось його заснували. Але з часом ми за взаємною згодою, ми так погодилися, що я вийшла, бо я не мала можливості брати участь у роботі з огляду на просто на завантаження, яке в мене було. Хоча багато спільних речей ми робили.
Але з іншого боку, от слухаючи зараз вас і оцінку, скажімо, діяльності наших західних, не знаю, ставити тут лапки, не ставити союзників, от, то єврооптимізму я особливо не почув у ваших словах.
Українці єврооптимісти – це головне, а те, що самі європейці втратили єврооптимість – це ж проблеми європейців. Це ж, на жаль, і це правда, багато людей і лідерів в Європі, вони забули ті засадничі принципи, на яких формувався Європейський Союз у 50-х роках. А це була... Європейський Союз будувався для того, щоб захистити Європу від внутрішніх воєн і від Росії, яка тоді називалася Радянський Союз.
А можна сказати, що він будувався задля того, щоб забезпечити безперешкодне постачання сталі і інших металів, так? Адже він виріс із Європейського об'єднання постачальників вугілля і
сталі. Але чому так сталося? Це, до речі, дуже цікава історія. Звідки взялося Європейське об'єднання вугілля і сталі? Річ тім, що коли Аденауер почав лобіювати повернення суверенітету для Німеччини, повного суверенітету. Французи так злякалися, що німці знову контролюватимуть Рур і цю територію, де вироблялася сталь, і знову почнуть виробляти зброю, і знову нападуть на французів, що французи напали на німців і забрали Саар. І, власне, тоді за допомогою Сполучених Штатів було створена така концепція, що Німеччині повернули повністю суверенітет над територією своєю в обмін на те, що над тою територією, де вироблялася сталь, тобто де фактично вироблялася зброя, цей суверенітет віддали сукупно шістьом країнам. Так, тобто і так був створений союз вугілля і сталі. Тобто це є продукт страху, страху перед новою війною в Європі.
Ну і ще одне запитання, яке безпосередньо стосується війни, російської агресії, її наслідків і можливі шляхи розв'язання. По-моєму, це вперше цього року, дуже симптоматично, до речі, було опитано українців на питання, ну от і оприлюднено результати, досить могли вразити декого, про прийнятність чи неприйнятність прямих переговорів із ватажками сепаратистських угруповань. І вони засвідчили, що серед прихильників майже всіх партій є достатньо істотний такий відсоток тих, хто припускає їхню можливість. Ваша позиція, пані Оксана?
Категорично неприпустимо. І ще раз кажу, це є продукт того, що в нас, чи наслідок того, що в нас немає проукраїнської пропаганди. Якщо наш президент під час прес-конференції, знову ж таки, з президентом Макроном, президент Макрон двічі йому каже, що я дуже тішуся, що президент Зеленський погодився говорити з ватажками сепаратистів, а наш президент так якось, знаєте, дуже невпевнено каже, ой, ні-ні, я просто погодився виконувати мінські домовленості. То люди ж це слухають, так? Вони ж за цим спостерігають. А позиції української немає. Нас немає до цього часу зовнішньої політики стосовно Росії. Її не було ні за часів президента Порошенка, її немає і зараз. Тобто є абстрактна дискусія про мир. Але немає нічого про безпеку. У нас немає безпекової політики, у нас немає зовнішньої політики. І через те люди рефлектують на те, що вони бачать. Вони то, що вони чують з радіо, то, що вони бачать по телевізору. І так як формуються для них повідомлення, так вони на це й дивляться.
Ваші відчуття і людські, і, скажімо так, сформульовано. Ваше відчуття, що звільнено 35 людей, наших українських бранців Кремля, і те, як ми про це розповідаємо. От, наприклад, я звернув увагу, що сторінка Facebook п'ятого президента України Петра Порошенка, от він пише там, за повідомленням Української правди, коментуючи обмін ув'язненими, ну, так це офіційно начебто називається, що він причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників.
Знаєте, так тяжко спостерігати, коли ми кинуті, знову ж таки, великою мірою Росією в їхній такий, я би сказала, меседж-бокс. І нас змушують порівнювати червоне і кругле. Те, що є звільнені українські і моряки, так і ті люди, політв'язні, які утримувалися роками в російських тюрмах, тут не можна, ну, в принципі, немає тут іншої оцінки, крім радості, так, крім того, що нарешті ми назад маємо своїх громадян України, ми можемо забезпечити їм свободу, тому що почуття вини мали всі. Напевно, це нормально, коли суспільство має почуття вини за те, що воно безпорадне, вони не можуть нічого зробити для того, щоб повернути людей, які абсолютно безпідставно і незаконно утримуються в російських тюрмах. Але є інше питання, що ми робимо, знову ж таки, яка наша політика повернення цих людей, які там тримаються. Бо Росія має політику. Росія має політику, вона витримує, вона сильна, вона говорить з позиції сили, вона тримає і торгується. А Україна виходить щоразу, вона є в позиції реагування. І так, Петро Порошенко обмінював, напевно, і тисячами, але як це відбувалося? У нас є сотні судових рішень, де звільнялися люди від відповідальності за злочини воєнні, на виконання мінських домовленостей. Розумієте, сотнями звільнялися, є судові рішення, і прокурор просив звільнити на виконання мінських домовленостей. І через те в нас немає жодного доведеного злочину війни. Так? Тобто в нас є злочин війни, Росія ж почала війну, є злочин війни. злочин агресії. А ми не маємо жодної справи, доведеної до кінця, для того, яка би доказала, що це є якісь факти, які підтверджуються злочин агресії.
Оксана Сироїд до студії програми «Інший ранок». Є запитання до вас на Viber від Андрія Полуніна. Надійшло запитання до пані Оксани. Як ви поясните той факт, що найвищий відсоток виборців є серед виборців, я цитую, неіснуючої партії Шарія, аж 59% серед тих, хто за них проголосували, з вищою освітою. Як ви поясните те, що от за партію Шарія високоосвічені люди?
Ви знаєте, я думаю, що нам доведеться ще довго досліджувати, що насправді відбулося, що це був за феномен виборів 2019 року і президентських, і парламентських, тому що...
А місцевих не буде? Зразу вас запитую.
Я не знаю, чи це буде ще в цій хвилі. Тому що от в мене є таке якесь порівняння. Знаєте, ми сотворили ураган Доріан цими процесами, так, виборчими процесами. Але ми ще не знаємо, коли цей ураган, він досягне берегів нашої свідомості. І поки що ми там спостерігаємо собі за сонячним безхмарним небом, але те, що твориться, те, як збирається ця хмара, вона може бути дуже... дуже складною, так, вона може принести нам величезні виклики. І чому люди пішли на такі, відповідаючи на запитання, мені складно сказати, це, напевно, було просто заперечення всього, що було до того. І ті, хто найбільше заперечував, напевно, вони отримали найбільшу підтримку. Тобто йшла конкуренція заперечень. Просто заперечень. Заперечень всього, що було, заперечення влади, заперечення старих еліт, заперечення. І ті, хто заперечували і знущалися, вони отримали найбільшу підтримку.
Колись Петро Симоненко назвав помаранчеву революцію революцією мільйонерів проти мільярдерів. Наскільки можна цей термін, ну, як не революцію, але принаймні зараз же під, я би сказав, ні, машкара погано, ну от як прості люди, до влади насправді прийшли зовсім непрості люди. Та наскільки можна в той чи інший спосіб це визначення застосувати до виборів 2019 року?
Я думаю, що ми з вами є свідками того, як складається новий консенсус, і важливо не хто сидітиме в парламенті, а важливо, хто ухвалюватиме рішення. Можу сумом зазначити, що більшість депутатів, які є в парламенті, не ухвалюють рішень сьогодні. Чи вдасться їм...
А за вашого скликання ухвалювали?
Ні, не ухвалювали, але це до того, що...
Тобто, коли ви кажете, що сьогодні це наш історичний період.
Так, я кажу про те, що є. Але все-таки в попередньому парламенті була група людей, які були здатні робити противагу тому самому президенту. І це правильно, тому що парламент є для того, щоб контролювати виконавчу владу, а більша частина виконавчої влади є в руках президента. Тому функція контролю за тим, як витрачає виконавча влада гроші, як застосовує силу, це є прямий обов'язок, священний обов'язок парламенту. Подобаються комусь депутати чи не подобаються? Якщо парламент цього не робить, настає тиранія. Про це не я сказала, це не Оксана Сироїд сказала, це тисячолітня історія.
Але доводить. Це і Оксана Сироїд сказала.
То це просто книжки, в книжках треба читати, та від Платона до Євромайдану. Тобто все написано. Ми просто треба, знаєте, як Шевченко казав, якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.
Пані
треба
Оксана,
вивчити мати честь.
Чіпляючись за ваші слова про прагнення до, ну скажімо так, перерозподілу повноважень, зараз спостерігаємо за конфліктом, який ніяк не вибухне, але так закипає, та? За посаду, за контроль над Київською міською державною адміністрацією. Що скажете? Я, наприклад, своїм неюридичним розумом завжди вважав, що система облдержадміністрації і обласних рад – це дуже хибна система, де невиборний орган домінує над виборним. Та? І тепер, коли у Кличка або в його партії, або в тієї групи впливу, яку представляє Кличко, хочуть відібрати КМДА, міську держадміністрацію, ну, мені здається, що роль киян, якими ми з вами, до речі, теж є, та в управлінні, в керуванні нашим містом, ще зменшиться.
Тут ще історія складніша. Київ є єдине місце, де немає місто, де немає місцевого самоврядування в Україні. Єдиним. Тобто будь-яке село в Україні має більше влади, ніж громада села, та, ніж громада киян. Чому? Тому що знову ж таки гроші і сила. Так? Завжди дивіться, де гроші і де сила. Гроші і сила не є у міського голови, вони є у голови КМДА. Тобто кияни платять податків. Бюджет Києва це є 5%. Від, якщо порівняти з бюджетом України. 5%, уявляєте собі, це найбагатше місто України. І всі ці гроші контролює не мер, а голова КМДА. І от ми зараз спостерігаємо за тим, що відбувається, якщо ці дві різні особи. Так? Тобто, фактично, громада вибрала мера, громада сплатила податки, а контролювати ці податки буде держава, а не вибраний громадою мер. І цю історію ми давно зауважили, і ми в послідовно боролися за те, щоб змінити, прийняти новий закон про столицю міста Київ, де фактично передати в контроль повністю за всіма фінансами, повністю міському голові, незалежно від прізвища. Мене не прізвища зараз цікавлять, мене цікавить ефективність управління містом. Міському голові і під контролем міської ради. А голова КМДА, якщо поки ми не змінимо Конституцію, так, він би мав опікуватися виключно державним бюджетом і функціями столиці. Наприклад, там проведення параду, коли треба, там бюджет якийсь виділяється, там чи якісь офіційні заходи, це є функція столиці, за це мав би відповідати голова КМДА. На жаль, кожен раз згадують про те, що треба повернути міському місту Києву місцеве самоврядування тільки тоді, коли починають знущатися над тими, хто є обраний. І тільки тоді ці люди, які обрані, починають говорити і захищати свої права. А поки в них є повнота влади, поки вони суміщають з посадою голови КМДА, вони про це мовчать.
Кілька запитань в режимі так близькому до бліса, бо час добігає кінця. Я би ще з вами говорив, але ефір не без етер. Небезрозмірний, та нова Верховна Рада вже начебто ухвалила рішення, ну, які не спромоглися ухвалити попереднє. Перше, ставлення до зняття депутатської недоторканності. Чи все ж недоторканність?
Недоторканність. Так. Недоторканність. Але я вам скажу дуже просто. Не буду дискутувати юридично, не буду посилатися на всі висновки. Скажу, напевно, це треба пережити, щоб переосмислити, наскільки вона нам потрібна і в якому обсязі. Треба було зняти.
Так. Продаж землі, що буде?
Категорично сьогодні не можна відкривати продаж землі з кількох міркувань. У нас немає суду, який захистить. І український фермер не купить землі. Нещодавно говорила з нашим спільним знайомим Олексієм Цокаловим, який мені сказав, в Олексіївці є багато людей, які хочуть продати землю, в Олексіївці немає нікого, хто може купити землю.
Це Кіровоградська область.
Це Кіровоградська область. Тому нам треба зробити так, щоб фермери з Олексіївки могли купити землю.
А запитання до пані Оксани, чому депутати ВР 8-го скликання не провели жодного виїзного засідання на Донеччині чи Луганщині?
Практика виїзних засідань, вона, чесно кажучи, не має, ну, такого виправдання. Важливо питання, які розглядаються, важливо не виїзне засідання. Дуже багато депутатів, наприклад, їздили на схід, але переважно як туристи.
А деякі брали участь у різноманітних формах, які там відбувалися.
А частина, абсолютно я хотіла сказати, але частина дуже щиро опікувалася проблемами Донбасу, тих територій, які є під контролем України, і школами, і інфраструктурою, і взагалі активністю громадською, що є дуже добре. Тому важливо, ну, важливий ефект, неважлива форма.
Доля суспільного телерадіомовлення в Україні. Наскільки ви вважаєте це принциповим? І мене, наприклад, дуже стурбувало свого часу, що ні один, ні другий провідні кандидати на пост президента не прийшли на перший тур дебатів на суспільному, і потім ця вся історія, там уже один хотів і прийшов, другий не хотів, не прийшов, але це було з обох, по-моєму, не дуже серйозно.
Я вважаю, що перше, що нам треба зробити, це заборонити політичну рекламу, в принципі. Друге, це зробити публічною інформацію про власників всіх медіа, які працюють в Україні, щоб ми знали всіх кінцевих бенефіціарів, а не офшори. І ці два, тільки ці два кроки, вони би суттєво збільшили культуру, скажімо так, медіаспоживання і медіапродукту. Тому що тоді люди би мали якісніший продукт, зменшивши політичну рекламу. І з іншого боку, ми би розуміли, хто впливає на наші мізки.
Пані Оксано, дуже особистісне запитання. Мене завжди бентежило, все ж таки, прізвище Сироїд. Від сиру чи від сирого чогось?
Досі ця таємниця не розкрита. Так, працюємо далі над з'ясуванням. Я можу тільки сказати, що російською мовою воно не перекладається.
А хто ж це перекладає?
Це дуже популярно, до речі, перекладати. Це те, як нещодавно написав заступник міністра Тарас Кач, каже, перекладає Тарас Утка, а мене перекладають Оксана Сироїд.
Ну, у нас, до речі, колись перекладали канцлера Британії Гордона Брауна, як Гордон Коричневий теж було.
Ну, то я так розумію, що це якісь там... Але насправді це поширена практика. От дуже часто російською мовою мене моє прізвище перекладає, якось воно не перекладається, інакше Пушкін був би гарматним.
Чому Червоноград досі уникає декомунізації?
Не можуть зупинитися на назві історичній, тому що частина людей категорично проти повернення до Кристинополя, тому що це є польська спадщина, а частина людей вважає, що Новий Двір звучить недостатньо привабливо.
І ще хотів поставити запитання, але поступаюся слухачеві, який дотелефонувався. Будь ласка, звідки телефонуєте? І запитання до Оксани Сироїд, у нас 3 хвилини приблизно.
Сергій, українець от безпартійний, майже 90 років, от, родом з правобережної України, з Поділля. От, чому ви не називаєте фамілії наших українських патріотів, 20 патріотів, які в офшорах от, у Панамі гроші свої от, ховають? Вони ж не платять податків, робочих місць не дають. От, одне, чому от, компартію от і соціалістичну партію Вітренко от запретили. Вони що, до вооруженого повстання?
Зрозуміли. Запитання зараз, ну, як вони поставлені, такі будуть і відповіді, Оксана Сироїд.
Ну, то я не буду їх називати, бо я їм рекламу не хочу робити. Вони є відомі. Я вважаю, що, знову ж таки, це буде тест для нової влади, чи нова влада змусить цих людей платити податки. Судячи з того, що голова СБУ їздив на олігархічне зібрання на день народження, то я маю великі сумніви, але будемо дивитися.
І про заборону компартії соціалістичної, прогресивної, здається, партії Наталі Вітренко.
Комуністична партія і комуністична ідеологія забрала десятки мільйонів життів українців. Вона не має права на існування на цій території.
А про Вітренко ми вже й забули, так чи ні?
Ну, це, власне, це було відщеплення від тої самої...
До речі, і не забороняли ж її, мені здається.
Ну,
так?
Але це було клонування оцих тих самих...
Який
ідей.
Найбільший міф української історії ви можете зараз назвати, пані Оксана?
Міф? Міф в хорошому сенсі чи міф?
Вирішуйте. Міф, він є міф. І залежить від кожної, напевно, людини, як ми його трактуємо.
Я вважаю, що... В нас є міф Шевченка, це так, що мені спало на думку, і, наприклад, там міф Лесі Українки. Тобто міфи наших правдивих мислителів і героїв, які були дуже сильно спотворені і пристосовані до радянського того минулого, так і до радянської ідеології, і ми, які ми повинні обов'язково переосмислити, щоб пізнати себе.
І найбільший міф нашої української сучасності. От в межах, до речі, 5 років.
О, міф сучасності. В нас найкраща конституція. Це є найбільший міф сучасності, який ми повторюємо. В нас не найкраща конституція, бо ми, якщо в нас періодично кидає то в авторитаризм, то в анархію, так, то це означає, що ми не маємо найкращої конституції, бо конституція – це не папір, це не книжка. Конституція – це правила гри, які стримують владу. Тобто це правила гри для влади від людей.
Ну, з одного боку, вони стримують владу, а з іншого боку, допомагають втримати владу.
Поки що влада в нас не стримана взагалі. Тобто нам з вами ще доведеться написати найкращу конституцію. Це ще попереду наше завдання.
От викликає це у мене ваше твердження, додаткове запитання. Нам з вами доведеться написати. Ви юристка, ви правниця, ви на цьому знаєтесь. У мене зовсім інша кваліфікація. Як я і інші люди, які не мають кваліфікації, можуть долучитися до написання, до творення Конституції? Є ж різноманітні ідеї.
Ми маємо згодитися на певні правила гри. Це є написання. Написання – це не фізично написати юридичний текст. Написання Конституції – це, наприклад, коли ми погоджуємося, що цю владу ми будемо контролювати, або ми це будемо робити в такий спосіб. Або, наприклад, скасування депутатської недоторканності – це написання Конституції. Це суспільство дало згоду на це.
Дякую, Оксана Сироїд, юристка, політикиня, в майбутньому, можливо, вчителька. Послухайте інтерв'ю з нею на сайті громадське.радіо, дізнаєтеся багато такого, про що раніше і я не знав, і багато хто не знав, а Оксана Сироїд знає. Це була програма, рубрика «Кут зору» у програмі «Інший ранок». Її видав до ефіру звукорежисер Дмитро Сміян. З Оксаною Сироїд розмовляв Андрій Куликов. Слухайте, думайте, рівно об 11-й годині Анастасія Багаліка подасть на цій хвилі новини громадського радіо.
«Кут зору» на громадському радіо.